jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 6. oktobar, u vestima dana. Na Kosovu u toku prevremeni parlamentarni izbori. Severna Koreja napustila pregovore sa Sjedinjenim Državama o denuklearizaciji. Demokrate naložile Beloj kući da im preda dokumente u istrazi o opozivu Trumpa. U većem delu zemlje oblačno, hladno i suvo, temperatura do 18 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most, Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome ispunjava li se Vučićevo obećanje, dato pre godinu i po dana, da će od 2018. do 2022. Srbiju čekati zlatno doba. Sagovornici su bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec. Na pitanje da li građani koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku veruju Vučićevu priču o zlatnom dobu Srbije, Arsić i Zec kažu:
ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi.
Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava, drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan i oni tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba.
Most posle pregleda vesti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovo na prevremenim parlamentarnim izborima, koji su počeli jutros u 7 sati i završavaju se večeras u 7 sati, bira novi saziv Skupštine. Pravo glasa ima 1.900.000 birača. Glasa se u svih 38 opština, gde bi trebalo da bude otvoreno 895 biračkih mesta. Za 120 poslaničkih mesta, od kojih je 20 rezervisano za manjinske zajednice, takmiči se 1.067 kandidata iz 25 političkih subjekata, od kojih su 4 koalicije, 20 političke partije i jedan nezavisni kandidat. Izbore posmatra koalicija od više od 40 nevladinih organizacija pod nazivom Demokratija na delu, a tu je i Evropska posmatračka misija. Ukupno je 6 kandidata za premijera Kosova: Kadri Veselji iz Demokratske partije Kosova, Ramuš Haradina ispred koalicije Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska partija, Fatmir Ljima iz koalicije Socijaldemokratske inicijativa i Alijansa Novo Kosovo, Albin Kurti iz Pokreta samoopredeljenje, Vjosa Osmani iz Demokratskog saveza Kosova i Nenad Rašić iz koalicije Sloboda. Srpsku zajednicu na ovim izborima zastupaju 4 politička subjekta: Partija kosovskih Srba iz Leposavića, Koalicija Sloboda sa sedištem u Gračanici, Samostalna liberalna stranka, također iz Gračanice, i Srpska lista sa sedištem u Severnoj Mitrovici. Ukupan broj birača u 10 opština sa srpskom većinom je više od 117.000, dok se za 10 poslaničkih mandata rezervisanih za srpsku zajednicu takmiči 50 kandidata. Sva biračka mesta, kao što rekao smo, otvorena su jutro su 7 sati, ali je mali broj građana izašao na birališta u prvom satu, javljaju prištinski mediji. Kako javlja Prištinska agencija Kosova Press, na severu se glasa s dokumentima Kosova. State Department je saopštio da će izaslanici Richard Grenell i Matthew Palmer usko sarađivati kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosovo. Sjedinjene Države vide istorijsku mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatan sporazum o normalizaciji odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa neimenovani portparol State Departmenta, dodavši da odluka američkog predsjednika Trumpa o imenovanju izaslanika za mirovne pregovore svedoči o posvećenosti Sjedinjenih Država miru, stabilnosti i prosperitetu za narode Srbije i Kosova. Savez za Srbiju saopštio u subotu da nije spreman za bilo kakve pregovore s vlašću o izborima koji bi bili održani na proleće 2020. jer je za takve pregovore kasno, navodi se u saopštenju. U bojkot. Ključna je poruka 44. građanskog protesta koji je održan juče 5. oktobra u Beogradu uoči izbora na proleće 2020. Demonstranti su prošetali gradom s gotovo identičnim zahtevima kao pre 19 godina, kada je 5. oktobra pao režim Slobodana Miloševića, i u sličnoj atmosferi, uz pištaljke, trube i parole kojima se traži demokratija u Srbiji, izveštava Zoran Glavonjić.
Uz ustani Srbije iz prvog srpskog ustanka sa pokretnog razglasa i upaljene crvene baklje, kulminacija ovog protesta dogodila se pred zgradom radio televizije Srbije, gde je za glavni transparent na čelu kolone do daljeg postavljen natpis U bojkot, koji je zamenio dosadašnji jedan od 5 miliona. Studentkinja Teja Vukadin rekla je da se posle skoro 2 decenije od petooktobarske revolucije traži isto objektivno informisanje javnog servisa RTS i slobodni i fer izbori.
Ali najbitnije od svega jeste da smo mi sada ovde kako bi završili taj posao.
Parole na 19. godišnjicu čuvenog 5. oktobra 2000. bile su slične demonstracijama koje su tada predvodile prodemokratske stranke, samo što je ovog puta, prolazeći pored stanice policije u centralnoj opštini Stari Grad, u ulici Majke Evrosime, deo građana uzvikivao druga imena, aktuelnog zamenika gradonačelnika Beograda i predsednika države. Građani okupljeni na protestu potpisivali su deklaraciju o bojkotu predstojećih izbora u Srbiji, koju je ponudio deo opozicionih organizacija. Penzioneri Sanja Petrović i Vlada Plješević rekli su za naš program: sve je isto, samo njega nema. Slobodana Miloševića.
Svi su isti na vlasti što su bili pre 5. oktobra.
Samo što su podržani od strane Evrope, pa imaju veću jačinu no što su imali 90. Sad je sve po šapom Vučića.
Ovaj protest, 19 godina posle, obeležila je i čuvena pesma Đorđa Balaševića, simbol svih demonstracija uoči 5. oktobra 2000.
Živjeti slobodno, svetom se boriti, okićen perom sokola, urok protiv okova, živjeti slobodno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Aktivisti Žena u crnom, inicijative Mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo u subotu su ispred Ministarstva odbrane u Beogradu obeležili 15 godina od pogibije dvojice gardista pred kasarnom u Topčideru. U tišini su držali transparente: odgovornost, nikada nećemo zaboraviti zločin u Topčideru, pamtimo i imena dvojice poginulih gardista. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i premijer Mađarske Viktor Orban sastali su se u subotu u Srbiji. Mediji u Bosni i Hercegovini navode da je dominantna tema susreta trojice državnika bila saradnja u regionu i dinamični razvoj odnosa Mađarske, Srbije i Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Izaslanik Severne Koreje optužio je u subotu uveče Sjedinjene Države da su odgovorne za neuspeh konsultacije o severnokorejskom nuklearnom programu u Stokholmu, koje su održane posle nekoliko meseci zastoja i uprkos nedavnim probama raketa koje je sproveo Pjongjang. Vašington je sa svoje strane ocenio razgovore kao dobre. Broj stradalih tokom antivladinih protesta u Iraku porastao je na gotovo 100. Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u Iraku, Janine Henis Plasshard, pozvala je na obustavu nasilja u Iraku. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Turska izvršiti vojnu, vazdušnu i kopnenu operaciju istočno od Eufrata u Siriji. Organizacija Sirijske demokratske snage, koje podržavaju Sjedinjene Države, saopštila je da neće oklevati da bilo koji neprovocirani turski napad pretvori u sveobuhvatni rat za odbranu severoistoka Sirije. Američki State Department objavio je početni odgovor na zahtev za dokumenta koje je uputio odbor predstavničkog doma koji kontrolišu demokrate, a odnosi se na istragu u vezi sa opozivom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada redovna rubrika Most, koju je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ispunjava li se Vučićevo obećanje dato pre godinu i po dana da Srbiju od 2018. do 2022. godine čeka zlatno doba. Naši sagovornici su dva profesora ekonomije, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živjeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom, političkom programu i oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvoreno. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlatno doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate? Jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda kad, pošto živimo teško i sadašnjosti, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko dva važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smjerom dalje. Mi stalno menjamo smjer i zato se vrtimo krug s jedne strane. I s druge strane, nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Najpre ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo. Nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo u novijoj ekonomskoj istoriji, kao primjer iz zlatnog doba, navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji, to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epitet zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Europe. Ni u posljednje 2 godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Europe. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Europe. Ono što možda građani pozdravljaju, to je da i prošle godine i ovoj imamo relativno visok rast realnih zarada. Međutim, taj rast realnih zarada znatno prevazilazi rast proizvodnje i produktivnosti i on nije dugoročno održiv. Jedini izvor blagostanja naroda koji je održiv u dužem vremenskom periodu jeste rast proizvodnje privredne aktivnosti, odnosno proizvodnje po zaposlom, to je produktivnosti. Tako nešto se u Srbiji još uvijek nije dogodilo, a niste ni dogodile neke velike promjene u ekonomskoj politici i u privrednom ambijentu ili u privrednom sistemu koje bi nagoveštavali da će rezultati u budućnosti biti značajno boljih od onih koje smo ostvarivali u prošlosti.
Gospodine Zec, jedan od najvećih uspjeha Vučićeve vlasti i vlada se posebno time ponosi, što posljednje 2 godine Srbija ima suficit u budžetu. Ima narod koristi od tog suficita?
Suficit je ostvaren u Srbiji prevashodno smanjivanje plata i penzija. Ja mogu da shvatim da država može svojim zaposlenim smanjiti plate, ali smanjiti penzije kao stečeno pravo i promijeniti ex post ili retroaktivno čitav penzioni sistem i pogotovo ovo što je urađeno u Srbiji, da su samo neke kategorije segmentarno kažnjene više, a druge manje, mislim da je to jedna nestabilnost pravna. U tom smislu kvalitet toga što se zove suficit nije dobar, s jedne strane. S druge strane, vi možete projektovati budžet pa onda ostvariti suficit, ali to ne znači da ste vi rešili sva ova pitanja koje gospodin Arsić spominje, a to je prevashodno ta produktivnost rada i ta ekspanzija proizvodnje i pogotovo ekspanzija proizvodnje zasnovane na znanju. Znate, možete vi povećavati proizvodnju u nekim sektorima, što je dobro, ali to nije dugoročni kvalitet. Jedna je stvar ako vi povećavate broj trupaca koje sečete u šumi, s jedne strane, a s druge strane ako zarađuje društvo i država sa nekim tehnološkim inovacijama. Bogatstvo nacije može se ostvariti samo kvalitetnim rastom koji je zasnovan na znanju i na visokoj produktivnosti i na sofisticiranim proizvodima. Nažalost, mi nemamo visoko produktivne grane. I mi ostvarujemo ekspanziju zahvaljujući prvenstveno državnim subvencijama i relativno malim platama. I to nije prosto put u zlatno doba.
Gospodine Arsiću, ima li narod koristi od suficita?
Pa ja bih najprije dodao još jedno objašnjenje za ostvarenje suficita u odnosu na ono što je rekao profesor Zeca. To je da je na početku fiskalne konsolidacije ostvareno relativno značajno povećanje poreskih stopa. Prosječno povećanje poreskih stopa je tada bilo 13 do 14%. Povećan je PDV sa donja stopa sa 8 na 10%, gornja sa 18 na 20%. Povećana je stopa poreza na dobit, uvedene su akcize na električnu energiju, povećane su još neke druge akcize. Znači, to je doprinjelo ostvarivanju suficita. Generalno, suficit je nešto što predstavlja sredstvo, a ne cilj ekonomske politike. Cilj ekonomske politike je što veći rast standarda građana, ali da taj rast bude na održivim osnovama, da bude zasnovan na produktivnoj proizvodnji, proizvodnji koja se ostvaruje za tržište. Tako da mi još uvijek u tom pogledu preveličavamo značaj fiskalnog suficita u odnosu na njegovu realnu važnost u jednoj privredi. Mnoge zemlje ostvaruju ravnotežu, bilansni i fiskalni suficit, ali to ne znači da nužno ostvaruju napredak. Recimo 2001. godine gotovo neprimjetno je sprovedena fiskalna konsolidacija u periodu nekoliko mjeseci i uopšte se nije mnogo o tome pričalo ni tada ni u naredne 2-3 godine, a sada se o fiskalnoj konsolidaciji priča kao nekom vrhunskom rezultatu. Dobro je što smo iz velikog deficita prešli u mali suficit, tim smo omogućili smanjivanje javnog duga, ali ako bi gledali ovako striktno sa ekonomske tačke gledišta, taj suficit u prošloj i ovoj godini nije bio ni potreban.
Gospodine Zec, Srbija je prošle godine bila rekorder po količini direktnih stranih investicija. Zašto su stranci toliko navalili na Srbiju? Šta ih najviše privlači? Vi ste, čini mi se, pomenuli da je to jeftina radna snaga.
Pa mislim da je uzrok uslovno rečeno popularnosti Srbije u privlačenju stranih investicija su dve. To su relativno visoke subvencije koje se daju stranim investitorima s jedne strane, a s druge strane to je obezbeđenje kontingenta relativno jeftine radne snage koja je raspoložena da radi upravo u tim doradnim poslovima. Mi dobijamo industriju kojoj preti da će za neko dogledno vreme čitav niz tih poslova koji se obavljaju u Srbiji biti robotizovani. To su manipulativni poslovi i to je velika jedna opasnost za društvo. Jer nemačka privreda ide naprijed, ona traži radnu snagu, a velikim delom tu radnu snagu neće da premešta u Nemačku. Jer ako eventualno se promeni paradigma na kojoj funkcioniše čitav niz industrija, pa to bude zamenjeno automatizacijom, ti ljudi su onda u Nemačkoj izazivaju čitav niz troškova. Znači, prosto vi ovdje imate na teret Srbije, pored subvencija, čitav niz troškova koje društvo podnosi od školovanja, bolnica, socijalne pomoći i tako da je 1000 stvari koje imate. Oni ljudi dođu, angažuju radnu snagu koliko im treba i kako im treba i ti pogoni se vrlo lako mogu zatvoriti i stalno visi mač ucene da će biti premešteno u neke zemlje. Naime, male zemlje su upale u jednu mantru surove međusobne konkurencije ko će privući strane investicije i obaranjem svih koristi koje eventualno strane investicije mogu da donesu. Ja ne kažem da to nema efekata kratkoročni, a dugoročno posmatrano razvoj jedne zemlje ne može da se bazira na stranim investicijama. I suština je koje mi investicije dobijamo. Skoro je jedna naša novina napravila lepo poređenje strane investicije u Češkoj, dakle vi zovete u Škodu, koja proizvodi gotov proizvod i mi u tom proizvodu participiramo jer nemačke fabrike jedan deo kablova prave u Srbiji, ali oni se ugrađuju taj proizvod koji je konačan, koji je finalan. Naime, zarađuje se ipak samo znanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta i Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsiću, po vama, zašto su strani investitori toliko prošle godine navalili u Srbiju?
Profesor Zec je pomenuo dva ključna faktora koje su na to uticali. To su znači niski troškovi koji imaju u Srbiji, pogotovo troškovi radne snage. Još neki drugi troškovi su ovdje niži, poput recimo troškova električne energije. To je u nekim tehnologijama relativno važno. Također, Srbija je privlačna i zbog toga što ona snižava troškove upotrebe kapitala kroz subvencije. Neko u Srbiji uloži 100 miliona evra, a sa raznim poklonima, subvencijama koje dobije od države, poput besplatnog zemljišta, poput komunalne infrastrukture koje dobija, zatim novčanih subvencija, on dobije vrednost od 150 miliona evra. I ja bih dodao treći također faktor koji je možda specifičan za Srbiju, a to je da strani investitori, naravno što je već, imaju posebnu pravnu zaštitu. Oni dobijaju određenog službenika iz vlade koji štiti od najvećih slabosti sa kojima se suočavaju domaća preduzeća u Srbiji. Oni štiti od birokratskih barijera, obezbeđuju im koliku toliku ravnopravnost na domaćem tržištu. Štiti ih i od nekih drugih zloupotreba, prevara koje su dosta prisutne u periodu Srbije, pa čak i reketiranja preduzeća, da kažem, sličnih pojava. Znači, prosto mi imamo neku vrstu segmentacija privrednog ambijenta, u jednom posluju strani direktni investitori i preduzeća bliske aktualne vlasti, a u drugom ambijentu posluju ostala domaća privatna preduzeća. Takav privredni sistem ne omogućava da se ostvaruje dugoročno visok rast.
Gospodine Arsiću, kako to da toliki broj mladih ljudi odlazi iz zemlje ili najavljuje da će otići iz zemlje, ako u Srbiji cveta ekonomija kao što tvrdi vlast? Jer prema nekim anketama svaki treći student planira da napusti Srbiju nakon diplomiranja.
Jednim delom radi se o procesu koji je zajednički za sve zemlje centralne istočne Europe. Mladi radnici, ali malo stariji radnici srednjih godina, odlaze u razvijene zemlje prosto zbog velike razlike u dohocima. Prosječne plate u Srbiji će ove godine dostići oko 500 evra krajem godine, prosječne plate u Nemačkoj su oko 2300 evra. Tu postoji vjerojatno i neki drugi faktori osim ovih opštih koji su posljedica razlika u visini zarada, a ti drugi faktori se odnose pre svega na sve rašireniju praksu partijskog zapošljavanja i napredovanja u javnim institucijama.
Gospodine Zec, zašto mladi ljudi beže iz zlatnog doba?
Pa očigledno da nemaju takvu percepciju koja se javno nameće s jedne strane, a s druge strane i ovi zemlje oko nas prosto biraju. Ovo je postalo jedna vrsta samposluge da se probere ko će moći da ode i tako dalje, i to jeste problem. Pa beže zato što široka je taj spektar uslova zbog kojih to, koji se to dešava. Ali tuža je država iz koje ljudi izlaze, a sretna je ona zemlja u koju ljudi dolaze. Srpsko društvo ima najveći problem što je to postala neto emigrantska zemlja. Za razliku od ranijih perioda kada je Srbija imala čitav niz problema, geostrateški, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako dalje. Sama teritorija današnje Srbije se punila, ona je bila jedna od najvećih imigracijnih područja od početka veka, Amerika i Srbija. Sada je Srbija ima neto smanjivanje stanovništva, ne samo 30.000 ljudi da umre više nego što se rodi, nego još 40, 50 ili ko zna koliko će ljudi da se iseli. I taj disbalans generacijski, to je najveća opasnost za Srbiju bez obzira na sve priče o zlatnom dobu. U Srbiji se prosječno trajanje života skraćuje, a prosječna starost stanovništva povećava. Kad se te dve stvari približe, onda dolazi do kliničke smrti jedne nacije. Nažalost, mi smo u tom procesu. Ako se pogleda statistički, Srbija je jedna od retkih zemalja gdje očekivano trajanje života se smanjuje, a prosječna starost se povećava. I to je jedan možda od najvećih problema Srbije.
Gospodine Arsiću, evo, studenti očito ne veruju u priču o zlatnom dobu, a da li veruju ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku, a takvih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. E da li sad ti ljudi veruju Vučiću kad im on govori da dolazi zlatno doba?
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju
u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počeo od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna i ona se zasniva na tome da većina ljudi ima vrlo površno interesovanje za sve javne stvari, uključujući politiku. Ne proučavaju ljudi detaljno statističke podatke, ne razmišljaju temeljno tim temama, nego prosto prihvate ono što im se servira, a svakodnevno im se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo dana u dan, tako da prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti što pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovdje takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti, i prosto to Vučić strahovito umjesto radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izrađeno mimo dozvola bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje, i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa ću vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti, njima ću dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti, jer je većina ti koje klize u to. To je ko kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na onih 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više oni koji kažu ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspodjele, taj sistem da ću vam ja dati, to ovdje strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
I na kraju, gospodine Arsiću, a da li mislite da vlada Srbije i sam Vučić veruju u vlastite priče o zlatnom dobu?
Pa ja mislim da ne veruju, recimo, priče o zlatnom dobu. To su pametni ljudi, relativno obrazovani, ali su spremni da manipulišu drugim ljudima. Ja mislim da ipak razlikuju svoju propagandu od stvarnosti.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučić veruje u vlastite priče o zlatnom dobu?
Vučić je čovjek koji je vrlo praktičan, on jedne godine veruje u jedno, druge godine drugo. Ja bi, kažu da mogu da utičem, obavezao javni diskurs da prosto urade jednu stvar. Da se svi ljudi koji učestvuju u javnom životu, da se to lepo snimi i kaže, recimo, tako je govorio Zec 90. 95. 2005. isto tako za Aleksandra Vučića, i onda samo da se postoje pitanje šta je od ovoga svega istina. Ja. Ovako, kratko je pamćenje. Evo, uzmite samo primjer Volkswagena. Bilo je očigledno da od toga nema ništa.
Izvinite, mi ste pričali o dolasku Volkswagena u Srbiju.
Ma da, sjećate se Južnog toka. Sjećate se priče koja je bila Južni tok, ruska investicija, šta je bilo, toga ništa. Ovdje je strahovito prisutno u javnom diskursu da se jedna obećanja zaboravljaju, a da se druga neprekidno emituju. I mi vidimo kako se povećava broj emitovanih obećanja ako se stvari komplikuju. Razumijete? A jedna je činjenica, mi toliko se brzo krećemo da smo uvijek na početku. I Srbija je sada ponovo na početku veka po svim geostrategijskim stvarima, a stalno smo ovih 100 godina prošli, uključujući staru Jugoslaviju i Tita, i stalno tvrdi kako mi idemo naprijed, i gdje smo sada? Sad smo tamo gdje smo i bili. Ja. Mi što brže idemo, mi brže stižemo na početak.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Arsiću, hvala gospodine Zec. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Miodrag Zec i Milojko Arsić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pre nego što se oprostimo od vas, još jednom vesti dana. Na Kosovu u toku prevremeni parlamentarni izbori. Severna Koreja napustila pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o denuklearizaciji u Stokholmu. Demokrate naložile Beloj kući da im preda dokumente u vezi sa istragom o opozivu predsjednika Trumpa. Vreme u većem delu zemlje oblačno, hladno i suvo, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.